Na telefonski zvezi lepo pozdravljamo predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo. Lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav.
Gospod Janez Janša, kako gledate na tekmo med Aleksandrom Stubom in Manfredom Weberom? Stub je dejal, da je ta dvoboj opisal kot nogometno tekmo Finske in Nemčije ter v nagovoru pred glasovanjem izpostavil, da je njihova največja dodana vrednost enotnost.
Drži. Zdaj največja odlika tega kongresa je v tem, da je skozi priprave in razprav dopustil zelo odprto razpravo o prihodnosti Evrope, različna mnenja in tudi soočenje dveh različnih, če temu tako rečemo, konceptov znotraj Evropske ljudske stranke, bolj konservativnega in bolj proliberalnega. Oba koncepta sta na koncu dobila tudi svojo personifikacijo v dveh kandidatih in glasovanje samo je potem pokazalo ne koliko je močna Finska ali pa Nemčija, ampak koliko podpore ima en ali pa drugi koncept, ki sta še oba nekako v tej, bom rekel, širokosredinski platformi Evropske ljudske stranke, ki pa se mora vendarle na nekaterih vprašanjih, kot so recimo migracije, izostriti glede na to, da zadnje leta Evropa ni bila ravno uspešna pri reševanju tega trenutno ključnega problema. In to glasovanje je pač pokazalo, zdaj, kam bo Evropska ljudska stranka šla. Kljub temu pa je tudi zaradi pristopa obeh kandidatov, ki so vodila zelo fair play kampanjo, celotna stranka, zdaj z gospodom Manfredom Weberom, ki je zmagal, pri tisti, ki za njih so glasovali in ta enotnost je pač druga velika dodana vrednost tega kongresa in celotnega procesa, ki je vodil v to predfazo priprav na evropske volitve naslednje leto.
Gospod Janša, v nagovoru je Weber zaželel, da bi Evropa svet postala močna, povezana in ambiciozna. Je to mogoče tudi glede na to, da je Weber poudaril, da je treba ustaviti nezakonite migracije. Vse to je gotovo izziv za Evropo.
To je izziv za Evropo, je pa to izziv, ki ni nedosegljiv. Na njega so možni učinkoviti odgovori in mnoge države so to dokazale, to smo slišali tudi v teh razpravah tukaj. In formula je pač poznana. No? In za razliko od časa pred recimo 3 leti, ko je pač Evropa tavala zaradi različnih pristopov, konceptov in tudi utopij, danes tega tavanja vsaj v Evropski ljudski stranki ni več. Bodo še nekateri precej glasni, ker je težko pač priznati, da si se zmotil pri tako ključnem vprašanju, vendar je pa zastavica padla in se točno ve, kam gremo.
Gospod Janša, v nagovoru na kongresu ste izpostavili pomen enotnosti za obrambo temelja evropske civilizacije pred notranjimi in zunanjimi grožnjami. Kaj ti dve grožnji po vaše predstavljata?
Zdaj, Evropa je seveda, že Evropska unija je zveza 27 različnih držav članic, še več narodov, je v tej zvezi z različno identiteto, različno kulturo. Zdaj pa kljub temu obstaja nek skupen okvir, kjer se te kulture evropskih narodov so se vsaj zadnjim tisočletju oblikovale znotraj evropske civilizacije. In ta civilizacija je v bistvu nastala na temelju krščanstva, 10 božjih zapovedi in razsvetljenstva recimo, kot neke glavne, dve glavnih osnov. In te vrednote so danes zapisane v Lizbonski pogodbi, zapisane so v številnih ustavnih aktih. Ta evropska civilizacija je pač občutna, ne? Če ne bi obstajala, bilo nobenega vrednostnega temelja za oblikovanje Evropske unije in ustanovni početek so bili vsi krščanski demokrati, tega tudi ne mogli narediti. Ne? Je pa seveda zdaj so pa ravno ti temelji napadeni znotraj z tem tako imenovanim kulturnim marksizmom, katerega cilj je zapisan že v komunističnem manifestu, se pravi razgradnja družine, naroda, zasebnega šolstva, privatne lastnine, religije. Ti cilji marksizma še vedno obstajajo, se manifestirajo na različne načine, ampak tudi vse bolj grobo, kar me na zadnje vidimo tudi v Sloveniji na številnih področjih. In ta kulturni marksizem je zelo podprt tudi iz strani nekaterih mednarodnih organizacij, ki si želijo planet videti kot to veliko multinacionalko, kjer lahko potem špekulirajo z svojimi finančnimi transakcijami. Od zunaj pa je trenutno največja grožnja ta pritisk, demografski pritisk na Evropo, ki je seveda stara in bogata in ki se v prihodnjih letih, če pogledamo to demografsko sliko, samo v sredozemskem bazenu 600 evrov. Tukaj je Evropa absolutno, prva tarca tega pritiska in zelo urgentno mora delovati, se mora braniti na dveh točkah, na dveh frontah. Prvi z zavarovanjem zunanje meje, tako da se ilegalne migracije popolnoma prepreči, da se pomaga solidarno tistim, ki so seveda pomoči najbolj potrebni, ker Evropa je to sposobna, vendar prvenstveno tako, da se pomaga ljudem tam, kjer živijo. To je možno, ogromna sredstva se porabijo za tako imenovano razvojno pomoč za Afriko, vendar večina te pomoči zaradi birokracije, korupcije in neučinkovitega sistema do ljudi sploh ne pride. Tukaj je, sem zelo vesel, ko je Manfred Weber te stvari postavil sprednje in se tudi jasno opredelil do njih, kar se da pomeni, da če bo on prihodni predsednik Evropske komisije, in jaz verjamem, da bo Evropa na tej točki svetlobna leta strano zelo bolj učinkovito od tega, kar je bila Evropska komisija pod Jean-Claude Junckerjem.
Prav je, da ob tem spomnimo, da je Manfred Weber tudi velik prijatelj Slovenske demokratske stranke in tudi vas osebno. Slovenski zunani minister Miro Cerar je v intervjuju za avstrijsko tiskovno agencijo kritiziral prevlado Evropske ljudske stranke, dejal je, da ni v interesu demokracije, da stranka samo zato, ker je največja, imenuje najvišje predstavnike Evropske unije. Po drugi strani vidimo, da se stranka Marjana Šarca vključuje v ALDE, ali se bojijo teh vrednot, ki jih jasno zastopajo krščanski demokrati v Evropske unije?
No, zagotovo. Če pogledate, ki je Evropska ljudska stranka in ki je evropski liberalci po težji Evropi, potem je to približno takšno razmere, kot je razmere med nami in stranko Mira Cerarja v Sloveniji. Ne drži pa, da ima Evropska ljudska stranka vse funkcije v svojih rokah. Veliko jih je imelo za mandat in moramo zato seveda tudi prevzeti odgovornost za stvari, ki niso bile dobre. Ampak ena od ključnih funkcij v rokah socialistov, ki imajo v bistvu znanje ministrice Evrope in na tej točki je bilo največ problemov. Niso bili sposobni uveljaviti mehke moči, ki ima Evropa, tudi z dodajanjem resnega pristopa, tudi trde moči za to, da bi stabilizirali našo soseščino, kar je ključnega pomena za to, da se Evropa prvič obrani demografskega pritiska in drugič dejansko pomaga ljudem, ki umirajo zaradi naše neučinkovitosti.
Gospod Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke, iskrena hvala za to oglašanje iz Helsinkov. Želimo vam vse dobro in srečno pot nazaj.
Hvala lepa in lep dan sem slušalkom in poslušalcem Radio Ognjišče.